na yoli nakoze sakukiriza mu Katonda okukiretera okukola. Okiraba? N'olwekyo okuzuukira kwo okulina munda mu ggwe. Okuzuukira kwo kuli munda mu ggwe mu mwoyo gwo. Kati omanyi Yesu bwe yafa ku musaalaba, emmeeme ye yaka emagombe n'abuulira eri emmeeme ezaali mu kkomera eziteenenya mu biro by'okugumiikiriza ennyo mu nnaku za Nuuwa. Omubiri gwe gwagenda mu ntaana, naye bwe yali tannafa, omwoyo gwe yaguteeka mu mikono gya Katonda. Mu mukono nteeka omwoyo gwange mu mikono gyo. N'olwekyo mukiraba, omwoyo gwe gwagenda eri Katonda, emmeeme ye n'egenda emagombe, omubiri gwe ne gugenda mu ntaana. Kati omwoyo ye yamulimu yali mwoyo wa Katonda. Omwoyo oyo mu biro ebitali bimu na bimu ne mu ngeri ez'enjawulo yafukanga amafuta ku bannabbi okusobola okuleeta obubaka eri abantu. Mu nnaku ez'oluvannyuma okuyita mu Kristo, ate kati mu nnaku zino okuyita mu Njiri. Kati bwe tusembeza Kristo mitima gyaffe, alimu byonna bye twetaaga, alimu obulamu obutaggwaawo. Kati Kristo yali tasobola kukomawo okutuusa ng'ennaku ssatu zimaze okutuukirizibwa, kubanga omwoyo gwe gwali mabega wa lutimbe ng'omuziziko bwe guti, nga tasobola kuyita ku muziziko ogwo. Kubanga kyali kigambo kya Katonda ekyogere kye kyagamba nti yali waakugalamira mu ntaana okumala ennaku ssatu n'ebiro bisatu. Kati yali tasobola kukomawo okutuusa nga wamaze okuyitawo ennaku ez'essatu n'ebiro ebisatu. Era ennaku essatu n'ebiro ebisatu ezaggwaako, omwoyo gwe gwasumululwa ne gugenda butereevu eri emmeeme ye, n'emmeeme ye n'ekomawo n'enona omubiri, n'alyoka atuukiriza kye yayogera nti, nina obuyinza okuwaayo obulamu bwange, nina obuyinza okubweddiza nate, nina obuyinza. Kati buli omu ku mmwe alina obuyinza mu ngeri y'emu, kubanga muli baana ba Katonda b'obulenzi n'ab'obuwala. Era omwoyo y'omu akulimu enkya ya leero, omwoyo omutukuvu akulimu enkya ya leero, omwoyo omutukuvu y'omwoyo alikuzuukiza. N'olwekyo olina obuyinza okwezuukiza. Bw'onaafa, emmeeme yo ejja kugenda mu wansi w'ekyoto kya Katonda, tejja kugenda butereevu mu kubeerawo kwa Katonda. Kati omwoyo gwo gujja kugenda eri Katonda naye tosobola kukomawo. Mujjukire nti mu Bayibuli egamba nti omwoyo, emmeeme ziri wansi w'ekyoto zikaba zibuuza nti, Mukama, kiseera kyenkanawo ekisigadde? Kiseera kyenkanawo ekisigadde? Era bali tebayinza kukomawo okutuusa ng'ebyawandiikibwa bimaze okutuukirizibwa, era nga ne Kristo bwe yali tayinza kukomawo okutuusa ng'ebyawandiikibwa bimaze okutuukirizibwa. Kati oluvannyuma nga byonna biwedde, ng'okubonaabona kwonna kuwedde, nga ne baganda baabwe bamaze okubonaabona ebintu by'ebimu, obanga tumaze okubonaabona nga bwe baabonaabona n'ebirala, kati awo ku lunaku olwo olimanya wa wennyini we waziikibwa. Omwoyo gwo guliteebwa okuva ewa Katonda gujja eri emmeeme. Kati emmeeme kye kitundu kyo ekyo ekirina okumanya n'okutegeera ge magezi go. Mujjukira okwolesebwa kwe nafuna ebbanga si ddene eriyise, manya engeri y'okuwaanyisibwa bwe nagenda mu kifo ekyo ne ndaba abantu abo. Kati omwoyo gwo gulikomawo eri omubiri guli, ne n'omubiri ogw'ekika ekyo, emmeeme nga gwe mubiri oguteetaaga kulya n'ebirala, ensiisira eno ey'oku nsi bw'eri abizibwa, tulinayo endala etulindiridde, omubiri ogw'omu ggulu. Era wamu n'omwoyo ogwo n'emmeeme eyo n'omubiri ogw'omu ggulu, olizuukiza nate omubiri guno ogw'oku nsi olw'okufuga okwo okw'emyaka olukumi. Okiraba? Bwe twogerera, olina mu ggwe amaanyi okukola ekyo. Kati naye amaanyi ago g'olina mu ggwe gasobola okutonda ensi empya. Katonda talina bitundu bitono era binafu, na bitundu binene ebizito era eby'amaanyi. Okukomebwako kwa Katonda okutona ennyo kuyinza byonna. Mukiraba? Okukomebwako kwa Katonda okusingayo obutono. Kale okimanyi? Kati ngezaako kubayingiza mu kukkiriza. Okimanyi nti waliwo ekyakutuukako ng'omukulisitaayo? Okimanyi? Ekibiina kiddamu nti amiina. Wateranga okwevulungulira wano mu ttosi, mu ttosi erya buli ngeri n'ekibi, n'okunywa omwenge, n'okuzannya zaala n'ebintu by'ensi. Naye olwali okukikkiriza oti nti ebibyo Kristo abikusonyiye, wasituka ebintu ebyo n'obibeera waggulu. Kati otambulira waggulu eno, okiraba? Waggulu wabyo byonna. Lwaki? Kubanga okkiriza nti oli mukulisitaayo. N'olwekyo bwe wakkiriza Kristo, Omwoyo Omutukuvu n'ajja gy'oli, kitegeeza kati olina okukkiriza mu Mwoyo Omutukuvu oyo akuwa amaanyi okutambulira waggulu w'obulamu obw'engeri eyo obw'ekibi. Kale kati ekintu kyokka ky'olina okukola okutumbira waggulu mu kuwonyezebwa kwe kuba n'okukkiriza okusingawo, gwe genda bugenzi maaso ng'okusitula. Okiraba? Ojja kutuukako. Kati bw'oba oli mulwadde nga toli mukulisitaayo, kuuka omukulisitaayo mu kaseera kano kennyini, amaanyi ago agawonya gasobole okuyingira mu ggwe kubanga ofuuse omukulisitaayo. Erecho chijia kuwa kukirizo kutambuli ya waguru wechibi. Chijia kuwa kukiriza. Edabuli chimucho nache wetaga murugendo runo. Chiri muundamu gwe mukasera kanoke njini. Erecho mtucho kacho lino kukora. Kukubano kukiriza mukatonda. Okusindike ebintu ebirungi. Ebiri muundamu gwe. Ebikulimu kubomo yomu tukufu. Katimuchitege debulu unji. Muchifunye. Zikiriza bile ya ngambi ya chirocha jo. Yampise na ngamba anti. Jango welewe nchaya lero na dala kuluwa mtu omu ya zenga loza wiki eno letuline nkungana ezo kubuli ya kubuli robu wa musambu. Elando oza ya zeno mwano umurwadi. Katuwa wali wano sebo, jukira antitosovola, okukiriza ko, huku ekulina okukola kuluwa mwano uyo, bwaba mwana muto. Nye katile kansome ye chawandi kibwe chidala, uchibate chiina buzibu mkasera katono. Mujukire nti kati munjiri tusoma musule 16 ndoza wechiri mubikola ya batume Paulo ne Sila lwe bali mukomera lumwe kiro era bali bakubiddwa nga babalanga okugoba omwoyo omubi ku muwala eyalagulanga era kyali nti kati omuwala ekyo kyanyiza bakamaabe bwe batyo ne babakuba ne babagalira mukomera ery'omunda era ekyo bwe bakikola Paulo ne Sila lwe bali basaba Katonda nasindika ekikankano ne kinyenye komera Omukumi we komera omufilipi engeri gye yali omwami w'ekitongole nga abasibe be okutoloka obulamu bwe bwalina okugibwawo mu kifo ky'abasibe yasobolayo ekitala kye nga agenda okwetta Paulo n'adduka n'agenda gyali n'amugamba nti teweekola kabi konna ffenna we tuli wano era omukulu w'ekitongole ono yalina katugambe alina engeri gye yali atwalamu Paulo ne banne weesanga bayimba ennyimba weesanga bajulira obanga balina kye baakola naye kyonna kye kyali bakitegeera nti baali basajja batukuvu baakimanya nti abasajja bano baalina ekintu ekitali kya bulijjo kubanga mangu ddala yababuuza nti kiŋŋwanidde kola ntya okulokolebwa kiŋŋwanidde kola ntya okulokolebwa kati Paulo yamugamba nti kkiriza Mukama waffe Yesu Kristo onolokoka gwe n'ennyumba yo kale kati ye okukkiriza Mukama Yesu Kristo ekyo tekitegeeza nti obulokozi bwe n'ennyumba yo bunagirokola Niye bwaba asobodde okuba n'okukkiriza okumala mu Katonda okulokolebwa kitegeeza asobola okubeera n'okukkiriza kwe kumu ku lw'ennyumba ye n'ennyumba ye ejja kusobola okuyingizibwa mu kiraba ekintu kye kimu Yobu kye yakola nga bwe nagamba ekiro kya luli bwe twali mu Georgia mu lukuŋŋaana nagamba nti Yobu yagamba nti kati simanyi oba abaana bange baayonoona naye watyanga baayonoona era Yobu yalina ekintu kimu kyokka kye yalina okukola okubeera omutuukirivu nga kwali kuwaayo kiweebwayo ekyokebwa yagamba nti yali agenda kuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa abaana be baba baayonoona ekibi kyabwe kisobole okubasonyiyibwa era ekyo kyali kintu kirungi kitaabwe kye yakola oyabeera taata alowooza obulungi twetaaga bataata abalala bwe batyo leero bw'atyo Yobu n'awaayo ekiweebwayo ekyokebwa ekyo kyaliwo nga tannatuukibwako kubonaabona kwe naye abaana be bonna we battibwa n'endiga ze ne zisaanyizibwawo zonna n'ebye yalina byonna ne bimuggibwako yali atudde ku ntuumu y'evvu emabega w'ennyumba ye nga ye yaguza lujjo mwali mwetegereze ekyabaawo oluvannyuma lw'ennaku z'okubonaabona kwe katonda bwe yatandika okubimuddizaawo eyalina entaaka 10 n'ebirala yabikubisaamu emirundi 2 nga bimuddiza endiga ze yazikubisaamu emirundi 2 n'ebirala byonna n'abikubisaamu emirundi 2 naye mwali mwetegereza era katonda n'awa Yobu abaana be 7 mwali mulowoozezza ku wa gye baali ekiweebwayo ekyo ekyokebwa kyayimirirawo ku lwabwe baali baalokolebwa nga bali mu kitiibwa bamulindiridde okujja ali wamu nabo leero onoolokoka gwe n'ennyumba yo mukiraba kati Yobu yalina ekintu kimu kye yalina okukola okubeera omutuukirivu kwali kuwaayo kiweebwayo ekyokebwa naawe olina ekintu kimu ky'olina okukola okubeera omutuukirivu ng'ekyo kwe kubeera n'okukkiriza mu Katonda kubanga olokoka lwa kukkiriza owonyezebwa lwa kukkiriza ofuna buli kimu ky'olina lwa kukkiriza okiraba gwe okukikkiriza kibaawo lwa kukkiriza kati kkiriza Mukama waffe Yesu Kristo onolokoka gwe n'ennyumba yo kati sababu oba walese wano omwana ow'okusabirwa gwe kennyini gw'oba okkiriza nze wendi wano okugatta wamu okukkiriza kwange n'okukwo tukkirize wamu ffenna nti omwana oyo Katonda anaamuwonya mukiraba ekyo tulina amaanyi munda mu ffe okukikola olina amaanyi mu ggwe okukikola buli mukulisitaayo alina amaanyi okukikola naye kati singa tusobola okufuna amaanyi ago waliwo etteeka erigafuga nga bwe ntera okugamba nti kiringa amaanyi ga kimimansi bwe gafuga amazzi kubanga tteeka amaanyi ga kimimansi ge gafuga amazzi enjuba efugibwa manyanga ensi okwetoloola kw'ensi tolina ky'osobola kulagira njuba n'ogigamba nti mpulira nandyagadde okugira nga nkyebase lindamuko essaawa emu tejja kukikola okiraba kubanga waliwo etteeka bw'onaakola ng'ogoberera etteeka eryo ekyamazima awo buli kimu kijja kutambula bulungi. Bw'oneebakira mu budde, ojja kusobola okugolokokera mu budde obutuufu. Ate bw'ono nga bwe tulina ennyanja Superior, ennyanja Ontario, ennyanja Huron n'ennyanja ennene ez'endala ze tulina wano, tulina emitwalo n'emitwalo gya yiika z'ettaka mu Nevada ne mu California ne mu Arizona ne mu New Mexico ezookebwa omusana olw'obutaba n'amazzi ago, ettaka erisobola okubalako ekintu kyonna. Osobola okuliisa ensi yonna ng'okozesa ettaka eryo singa ofuna amazzi gano n'ogatwala erudda wano ku ttaka lino. Era amazzi ago tegandi kusumbuye kubanga ga nsulo. Olw'oba okukendeera gati nga gaddamu gasituka kubanga amaanyi ga kimimansi ge gagasika. Kale kati singa osobola okukola ng'osinziira ku tteeka ly'amaanyi ga kimimansi, osobola okutwala amazzi agali mu nnyanja ennene zino zonna n'ofukirira ebitundu ebyo byonna n'oliisa ensi yonna. Tewandibaddewo muntu yenna alumwa njala. Naye tosobola kutuula wano n'ogamba nti weewaawo nkiraba ddala kikola. Olina okugenda n'okikola. Kati bwe kityo bwe kiri ku tteeka lya Katonda. Etteeka lya Katonda kwe kukkiriza. Era tulina okukkiriza wano enkya ya leero okuwonya endwadde yonna, okukola ekintu kyonna. Naye ekyo waliwo etteeka erikifuga, era etteeka eryo kwe kukkiriza. Etteeka lya Katonda kwe kukkiriza. Yesu yagamba nti buli kyonna kye mwagala bwe musaba singa munakkiriza nti kibaweereddwa mujja kukifuna. Kiikyo. N'olwekyo kifugibwa kukkiriza. Era okukkiriza kutuweebwa okusinziira ku bwe tuba tukwetaaga. Kati tulina oku Katonda abamu ku ffe abaako okukkiriza kw'atuwa n'abalala okukkiriza okulala. Okukkiriza si maanyi agali awo agasukkulumya ag'obutonde g'oba nago. Kubanga bw'ofuuka omukulisitaayo amaanyi obeera ogalina. Naye ky'obeera tolina kwe kukkiriza okukozesa amaanyi ago. Kale kati enkya ya leero bw'ojja okusabirwa, jjukira nti Bayibuli bw'eti bw'egamba. Kino kituufu. Yakobo essuula y'okutaano n'olw'ekumi n'ennya nti bw'abaawo omuntu mu mmwe omulwadde, leka ayite abakadde b'ekkanisa bamusiige amafuta bamusabire. N'okusaba okw'okukkiriza kunaalokola omulwadde ne Katonda anaamuyimusa. Kisuubizo bw'oba onaakikkiriza. N'olwekyo mukiraba okuwonyezebwa kuli eri buli muntu sekinnoomu. Bwe kityo bwe kyali ne mu nnaku za Yesu ow'e Nazaaleesi. Yali tayinza kuwonya abantu nga tebakkiriza bo bennyini ku lwabwe. Yagambanga kimu nti nsobola okukuwonya bw'oba okkiriza. Bw'oba okkiriza nti kino nsobola okukikola, nsobola okukikola. Bw'oba osobola okukikkiriza. Kati abantu abamu balowooza nti amaanyi ag'okuwonyezebwa waliwo abantu abalondemu abagalina ng'ababuulizi b'enjiri. Si bwe kiri. Amaanyi ag'okuwonyezebwa gali mu ggwe. Babeera bakulembeza kigaali mu kifo ky'embalaasi. Omubuulizi w'enjiri talina amaanyi gawonya. Omwoyo Omutukuvu y'alina amaanyi okuwonya, era olina Omwoyo Omutukuvu. Ogwo gwe muti omutono gw'oli, era ebintu byonna bye weetaaga biri mu ggwe. Kati n'olwekyo tandika butandisi kunywa kuva ku kisuubizo kya Katonda ng'ogamba nti ago ge mazima. Katonda yagamba nti ajja kumponya, olw'emigo gye nawonyezebwa. Kyekyo omanyi ky'obeera okola? Otandika okwolesa okuwonyezebwa kye kiddirira. Okiraba? Kati okuva awo n'abalala basobola okulaba ky'olina. Kati kyekiri kiri nti okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa ekikakasa ebintu ebitalabika. Nsobola okusimba akati ako, sikalabako apo naye mweziri munda muko. Akati ako kaba kakimanyi nti mweziri. Kale katandikirawo okunywa ne keyongera okukula ne keyongera okukula kubanga kakimanyi nti nzirina munda munze. Oluvannyuma lw'akaseera apo ezo nja kuzibala. Mpaamu akaseera katono, gwe mpaamu akaseera katono. Ne kagenda maaso n'okunywa. Weewaawo nkimanyi apo nzirina munda munze. Nja kuzoolesa oluvannyuma lw'akaseera. Era okugira kuti nga zitandika okubala, nga apo zitandika okubala kubanga kakkiriza nti kazirina munda muko. Nawe bw'okkiriza nti amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gali mu ggwe okuwonya, nga kwe kuukwo, gwe genda maaso na kusindika. Okiraba? Olina okukkiriza. Ebivaamu tosobola kubirabirawo mangu ago. Tobiraba. Kati labayo, Yakobo yawa Ibulayimu obutuukirivu ng'asinziira ku bikolwa bye. Pawulo n'awa Ibulayimu obutuukirivu ng'asinziira ku kkiriza kwe. Kati twogere ki ku babiri? Ibulayimu yali ayogera ku ekyo manyanga Pawulo yali ayogera ku ekyo Katonda kye yalaba mu Ibulayimu. Ate Yakobo yali ayogera ku ebyo abantu be baali balaba mu Ibulayimu. Mukiraba? Kati mukiraba? N'olwekyo ekyo Katonda yali akimanyi nga n'omwana tannazaalibwa nti Ibulayimu yalina okukkiriza. Era Ibulayimu yakikakasa eri Katonda bwe yeeyisa nga bwe yeeyisa nti omwana yali agenda kuzaalibwa wadde yali tayinza kuzaala. Teyalina baana. Enda ya mukyala we yali yafa nga naye tasobola kuzaala. Naye ate yakimanya nti mu nda omwo mwalimu omwana. Mukiraba? Yagenda mu maaso ng'anywa ku kisuubizo nga yeesigamye ku El Shaddai wa Katonda w'ekitalo ebbeere. Nga yeesigamye okwo anywa ng'akimanyi nti Katonda ajja kumumuwa, ng'akimanyi nti kyali kisuubizo era nti yali ateekwa okukikola. Era ffe baana ba Ibulayimu, n'olwekyo leka twesigame ku kisuubizo kye tukinywerereko nga tumanyi nti Katonda ajja kukikola. Bw'atyo bwe yagamba. Kati mukikkiriza? kibina kidamu nti amiina. Kale leka abalwadde basimbe wano olunyiriri ku ludda olumu oba ku lulala, abo abaagala okusabirwa. Era singa tusobola okufunayo omukadde wano n'abasiiga amafuta, nja kubasabira. Era tujja kukkiriza nti buli omu ku bo Katonda ajja kumuwonya bwe mba musobola okukkiriza. Teddy, oliwa? Jangu waneno ku ludda luno olwa ddyo. Ekyo kirungi. Kati njagala okuba oluyimba olugamba nti kkiriza bukkiriza. Era nga bwe bajja, leka tukoteke emitwe gyaffe ffe abasigadde mu kibiina, era leka tubeere mu kusaba nga bwe tusabira abantu bano abajja. Kitaffe ow'omu ggulu, tuleeta gy'oli enkya ya leero mu linnya lya Yesu Kristo abantu bano bambi, abalwadde, abanyigirizibwa, abali mu mbeera eno embi ey'akatyabaga. Nkukkiriza ayi Mukama, mmanyi nti ebigambo byo bya mazima ddala, tebisobola kulemwa. Kubanga byo kye kigambo kya Katonda ekitaggwaawo era eky'emirembe n'emirembe. Byonna by'amaanyi nga Katonda bw'ali ow'amaanyi, kubanga biri kitundu ku ye. Ku lubereberye waliwo kigambo, kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba Katonda, kigambo n'afuuka omuntu n'abeerako gye tuli. Kati ekyo tukkiriza ayi Mukama n'emitima gyaffe gyonna n'emmeeme zaffe zonna n'ebyo byonna ebiri munda mu ffe tukikkiriza. Era ngezezzaako mu ngeri ennyangu ennyo okutegeera mu ngeri ey'abaana abato okugireeta eri abantu basobole okukitegeera era bakimanye nti amaanyi ga Katonda gali munda mu bo. Baba basobole okuba n'okukkiriza kwabwe ne bagoberera ebiragiro bya Katonda. Bwe bati bwe baalokolebwa, bajja ne beenenya ebibi byabwe ne babatizibwa mu linnya lya Yesu Kristo okusinziira ku Bayibuli eno Bikolwa by'Abatume essuula ey'okubiri. Era Peetero yagamba nti munaaweebwa ekirabo nga ye Mwoyo Omutukuvu, era wuuno yajja ddala ddala nga bwe kyayogerwa, kubanga ye kigambo kya Katonda ekirabisiddwa. Kale kati ekintu kyekimu ayi Kitaffe, tumanyi nga kya mazima bwe tusiiga abalwadde amafuta ne tubasabira. Okusaba okw'okukkiriza kunaalokola omulwadde, Katonda anaamuyimusa. Ayi Katonda, leka buli omu ave ku olutaali eno wano okwetoloola ekifo kino amakya ga leero nga musanyufu era ng'ajaguza olw'okukimanya nti Katonda amuwonyezza. Genda owonyezebwe, kubanga tubawaayo gy'oli kaakano mu linnya lya Yesu Kristo. Era leka buli omu awonyezebwe era amaaso ge gazibuke ategeere kye kitegeeza nga Ibulayimu ayite ebintu ebyo bitaliiwo ng'ebiriwo, si nsonga ki ekibaawo, kyo tekirina kye kiyinza kukyusa kukkiriza. Ekibaawo si kye kikulu, okukkiriza kuba kumaze okusimba amakanda, era okukkiriza kye kinyweza ebintu ebisuubirwa, ekikakasa ebintu ebitalabika. Ayi Katonda, nsaba kinnyikire buziba mitima gyabwe, kubanga bakwetaaga. Ngenda ng'omuweereza wo omwetowaze okuyimirira wano n'abaweereza abalala, era tusaba ayi Katonda okuteekamu emitima gyaffe ku lw'abantu bano abalwadde. Tukisabye mu linnya lya Yesu. Amiina. Waliwo yagambye nti ow'oluganda Eso Bila wali mu kizimbe, era nzikiriza waliwo n'omuweereza omulala wano eyakulembeddemu okusaba enkya ya leero. Twandyagadde okusaba abaweereza bonna abali wano, kyonna kye bali, mujje mu maaso wano muyimirire naffe okwetoloola olutaali eno okumala akaseera katono. Bambi ab'oluganda n'abasajja, weebala ow'oluganda Ben, mujje mu maaso wano muyimirire okwetoloola wano okwetoloola olutaali eno wano, tusabe wamu n'abantu bano tubateekeko emikono. Kati nga bakuba oluyimba olwo nga n'abaweereza bwe bafuna wano eno we bayimirira, tusobole ffenna buli omu okuteeka emikono ku balwadde. Leka tulabe ani ajja aserengeta nga ava ku lusozi waggulu eri. Nengera omusajja ajja ataali na njawulo yonna ku basajja abalala. Yali musajja wa bulijjo mutonotono, mpozi ekyokuba nti yali mukoowu. Nga bwe tumulaba nga yeekaliriza amaaso ge nga alina ky'alengera ekyali kigenda maaso wansi mu kiwonvu. Baali bantu be, baali nayo omulenzi emmange ye yali agwa ensimbu, era bateekwa okuba baali bagamba nti, "Muwonye ayi Mukama, muwonye." Naye mulaba, okugamba obugambi nti muwonye ayi Mukama, muwonye, tekijja kukikola. Ekyo tekijja kukikola. Wateekwa okubaawo ekintu mabega w'ekyo ekyamuwonye ayi Mukama, muwonye. Mukiraba? Era ekyo singa nasobola okukibakkirizisa, nimukikkiriza n'omutima gwammwe gwonna, mugenda kuwonyezebwa singa nasobola okubaleetera okulabira ddala okwolesebwa. Kati mulabe abayigirizwa abo nga bayimiridde awo, oboolyawo nga bamusuukunda, oboolyawo nga bamusindika n'amaanyi, bamugamba nti, "Kikkirize ow'oluganda, kikkirize, aleluya, kikkirize, muwonye ayi Mukama, muwonye." Naye Setaani yasigalawo teyaseguka yadde, kubanga teyalabawo kukkiriza kumala kuyinza kumugoba. Naye ne wabaawo eyajja nga ava kasozi, era Setaani olwali okukitegeera nti oyo yali wanjawulo ku basajja bali abalala. Mukiraba? Kati ekyo kye kika ky'abasajja kye twagala tubeere wano eno nga Mukama waffe Yesu. Weewaawo nga tetujja kweraga bwerazi, naye tujje nga twagala Katonda waffe, nga tumanyi nti kino twatumibwa okugenda okukikola. guno mulimo ogwatuweebwa. Era bwe yagenda eri kitaawe w'omwana, ndowooza wano we basinzira okuwandiika oluyimba luno okuluyiiya okuva mu kigambo, yamugamba nti, "Mukama wange, saasira mutabani wange kubanga atawanyizibwa nnyo dayimooni." N'agamba nti amusuula muliro n'amukonvubya n'ebirala. N'agamba nti namuleese eri abayigirizwa abo naye ne batayinza kumuwonya. Naye nalowoozezza nti n'amugamba nti nsobola bw'oba onakkiriza. Kati nina amaanyi munze, bw'atyo bwe yagamba, okukikola bw'oba osobola okukikkiriza. Katonda asobola okuleka abantu abo abaliriddwa kookolo abatudde wano enkya ya leero ababadde ku ndiri nga kookolo yabasuula ku ndiri ne kookolo w'omusaayi abalina endwadde n'okunyigirizibwa? Katonda asobola okubawonya ate gwe n'akuyitako? Tekisoboka. Nedda, mukiraba? Kati talemererwa. Nsobola bw'oba okkiriza. Yagamba atya? Kati ow'oluganda Tyler, jangu waneeno. Kaakano nga bwe nsaba, njagala muteeke emikono ku bantu buli kimu kye beetaaga era mugoberere olunyiriri lwonna. Ow'oluganda Neville, basiiga amafuta nga ab'oluganda. Buli muntu ali mu kibiina nkwagala okuteesa omutwe gwo, buli omu yingirira ddala mu kusaba. Ayi Mukama, nkusaba osaasire abantu bano obawonye mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Mu linnya lya Yesu ow'e Nazaaleesi, waliwo abantu bangi nnyo mu lunyiriri ababatunuulidde okulaba ki ekigenda okubatuukako okusinziira nga bwe babadde, okulaba bwe baneeyisa eri ekikolwa kye bakoze. Mukiraba, waliwo ekikolwa kye bakoze, basituse ne bajja mu maaso. Kati ekiddako y'engeri gye baneeyisaamu oluvannyuma lw'ekikolwa ekyo kye bakoze. Oluvannyuma lw'okutuuka ne bakkiriza nti bwe banaasabirwa bajja kuwonyezebwa, kale weetegereze olabe ekiva mu kikolwa kye bakoze. Kati omusumba waffe nkakasa alina obubaka obulungi bw'alina otutuusaako enkya ya leero. Waliwo ekintu kimu kye njagala okwogerako katono enkya ya leero. Ye muwala omukatuliki ayimiridde awo ku w'olutaali. Ennaku ntono eziyise yaliko mu maka gange ye n'omwami we. Era omwami we mbadde nga mmumanyi okumala akaseera akawerako. Era waaliwo ekyaliwo bwe twali tusisinkanye nze naye ffekka. Awo we twafunira okwolesebwa. Awo we twa nateranga kukikolera wano ku kanisa, naye nalina bingi ebyokukolako olw'okumakya n'ebirala. Kale namusisinkanira waka. Saakyogerako kintu kyonna engeri gye yali muwalanga kwogasa n'ekyokuba nti yakuzibwa mu Ekereziya Katolika n'ebirala bwe bityo. Naye yali azze lwa maama we, era mu kiseera ekyo nalaba okwolesebwa kwa maama we. Ne mubuulira ekyali kitawanya maama we n'ebimukwatako ne maama we bw'afaanana. Weewaawo ye yali alina okusalawo oba byali bituufu oba nedda. Maama we nali simulabangako mu bulamu bwange, ekyo akimanyi. Era omuwala enkya ya leero azze n'ayimirira wano ku olutaali okwatula akkirize Kristo ng'omulokozi we. Ekyakikoledde wano ku olutaali enkya ya leero, ow'oluganda Neville nga talina kyakimanyiiko, amusiiza amafuta. Katonda nga yeewuunyisa engeri gy'akolamu, amusiiza amafuta ag'abalwadde. Naye mulabe eyo engeri Omwoyo Mutukuvu gy'akolamu. Kati asiigiddwa amafuta ng'ekyamazima si mulwadde naye ne bamusiiga amafuta. Mulabe ebintu byonna bwe bikolera awamu mu ngeri entuufu? Kaakano ayimiridde ng'omukulisitaayo oluvannyuma lw'okufuuka ekyo kye tukkiriza okuba omukulisitaayo. Kati ambuuzizza nti, "Osobola okusabira maama wange mulwadde?" Maama y'omu oli, n'olwekyo amafuta gaamusiigiddwa nga bukyali. Muliŋŋambye nti nga kibaddewo mu ngeri entuufu okuba nti, mulaba omuntu okuba nti abadde yaakalokoka, Kristo ffenna yatukiikirira, akiikirira bonna. N'omuwala ono olubadde okufuuka atyo mukulisitaayo naye n'ayagala abeeko omuntu omulala gw'akiikirira bambi. Kiraga nti bwe tulokokera ddala, Omwoyo wa Kristo ajja mu ffe. Kati ekyo kirungi nnyo. Ekyo nkisiima nnyo nnyini, omwoyo gwo omulungi ogw'ekikristaayo ogw'okukkiriza. Kaakati mujjukire, kati eri omuwala ono omuto alina munda wano waali, n'eri omukyala omulala omukatuliki naye yabadde mu maaso wano, njagala njogera ebigambo bino mu kaseera kano nga sinnawaayo olukuŋŋaana eri musumba waffe. Mukiraba bye bino. K Kati ekereziya katolika rumu yalinge kanisa eno. Omuna deyo ne musoma Bible chetukiriza eranga muchimanyi ekereziya katolika yali kanisa ya soka. Echo kitufu na ye yava ku njigiriza zaayo eno ye yali enjigiriza ekereziya katolika. Niye mulaba bali ne bitabe ebirala lukaga no musobyo ebyawandikibwa ba papa n'abantu abalala ebakiriza okuba nti nabyo bitukuvu nga Bible yenu. Nolwekyo mulaba kino kye kitegeeza kiri nti temukomye ku kukyusa nzikiriza wabula kye mukoze mulokose mukiraba kati singa oddira kubanga nzikiriza abamu kummwe abababiri enkya ya leero babadde bakazi wayinza okubawona abasajja abakatuliki abatudde wano singa odde emabegambi apayo by'ekkanisa oba bw'oba osobola n'obuuza omusosodooti wo nti ebikolwa abatume bano bye baakola wano mu Bayibuli ye yali engeri gye bwe batya abakatuliki abaasooka bwe baakolanga ajja kugamba nti ye ate nga kituufu we baali kati ba mulabe ye kika ky'eddiini gye baalina baakuŋŋaaniranga mu bufo obunyoomebwa tebaasabako ssaala za mirembe Maria oba eza kitaffe ako kalombolombo k'ekereziya naye baayogeranga ki baatenderezanga Katonda baaleekaananga baakaabanga mulabe eyo wano mbikolo y'abatume essula ey'okubiri omutume omutukuvu Peetero ne Yakobo ne Yokaana bwe baakuŋŋaana awamu Bayibuli egamba nti baayogera mu nnimi ne baleekaana ne beeyisa mu ngeri nga bajjudde nnyo nnyo omwoyo okutuusa lwe beeyisa ng'abatamidde okutuusa ab'ebweru lwe beebuuza nti bano bonna tebatamidde era awo Peetero omutume Peetero omutukuvu we yayimirira n'abagamba nti abasajja era abooluganda abasajja bano tebatamidde wabula bajjudde omwoyo nga Bayibuli weegamba nti bwe baali kaakati eyo ye yali ekereziya katolika eyasooka okusinziira ku njigiriza yaabwe kati mu kiraba waayitawo emyaka nga 2000 ab'ebitiibwa ne batandika okuyingira mu kkanisa era baakola ki baakola ekibiina kyabwe ekyasooka mu lukiiko lw'Enicheya mu AD 66 baakola olukiiko lw'Enicheya bwe lwatula Enicheya mu Roma ne batandika okuyingizaamu ab'ebitiibwa ne bagunjawo ekereziya ne bakola ekereziya oluvannyuma lw'ekyo neyokutulamu emirundi ng'eno oba etaano okuva mu ekyo baafuna n'omulabirizi ne bava ku mulabirizi ne bafuna paapa era okuva awo ne wajja abayonaani abasodokisi n'abalala ab'engeri ez'enjawulo okutuusa lw'eyeekutulamu okutuuka w'emugiraba olwaleero yonna yagenda yeekutula kutulamu ebiwayo eby'enjawulo naye kye tugezaako okukola mukwano gwange omukatuliki olaba naffe tuli bakatuliki yetwe bakatuliki ab'edda abaasooka era erinnya ly'ekkanisa lye batuyita ennyo batuyita bapentekoote kubanga tukkiririza mukisa gwa pentekoote abeekereziya katolika we yava okufuka ekibiina ky'eddiini naye mu bibiina byaffe eby'abapentekoote bye tulina leero ensi eno singa enaawangala n'ebeerawo emyaka emirala 5 ekibiina kino eky'abapentekoote kiriba kiwa olunnyo n'okusinga ekereziya katolika ey'e Roma bweri leero nakyo kyeyongera kuva ku mulamwa mu ngeri y'emu naye bwe bagikolamu ekibiina ky'eddiini bagifuula ekibiina kya munno mu kabi olwo ne bafuuka ekibiina kya munno mu kabi ekirina bammemba abeereere n'emmeeme ezitakyusibwanga eri baganda bange abaagalwa baganda bange ne bannyinaze eri mmwe mwenna ng'omuweereza wa Katonda kino sirina wantu wonna we nali nkyogedde mu nsi oba mu kkanisa eno sikyogerangako. Naye nga nnabbi wa Mukama mbagamba nti guno gwe musana mugutambuliremu.